Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 19. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 6. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete liturgijsko krštenje i slava kapele u manastiru Brezovac na Venčecu, nadomak Aranđelovca. U susret godišnjici stradanja 3267 nevinih srpskih mučenika u Srednjem Podrinju i Birču. Igumanu Hilandarskom Metodiju uručen Sretinski orden. Episkopu Petru i upravi hrama Svetog Save zlatne plakete IPA Srbije. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Visariona kao i prepodobnog Ilariona Novog. Da čujemo nešto više o prepodobnom Visarionu. Rođen je i vaspitan u Misiru, rano se odao duhovnom životu i ne ukalja duhovnu odeždu koju se obuče krštenjem svetim. Posjetio je svetog Gerasima na Jordanu i slušao je svetog Isidora Pelusiota. Telo svoje pobeđivao je velikim postom i bdenjem, no svoj podvig skrivao je po mogućstvu od ljudi. Jedan put je 40 dana stajao na molitvi, ne jedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i leti i zimi. Imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mesta prebivanja nije imao, nego je do duboke starosti živeo po gorama i dubravama. Isiljivao je bolesne i činio mnoga druga čudesa na korist ljudi, a na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine.
Yeah.
Inače, iz Mitropolije Šumadijske, visoko prosveštenstvo, Mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Brezovac na Venčacu, nadomak Aranđelovca, a ovom prilikom krstio je malu Mariju, kćerku teologa Peja i Milene Butulije. Manastir je proslavio i slavu manastirskog paraklisa, posvećenog svetom sveštenom učeniku Joanikiju Lipovcu, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom. Na svetu arhijerejskoj liturgiji episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Korašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namjesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Dejan Marković, protojerej Aleksandar Milovanović, protonamjesnik Miloš Mijatović, jerej Dejan Obradović, protođakon Nikola Urošević i đakon Aleksandar Babić. Mitropolit je potom održao nadahnutu besedu u kojoj je čestitao svima praznik svetog Joanikija. A nakon svete liturgije, kao i uvek, mitropolit je blagoslovio slavske darove i prerezao slavski kolač u čast svetog sveštenog mučenika Joanikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, a u manastirskom konaku upriličene trpeze ljubavi trudom monaha Joanikija i vernog naroda.
Thank you.
Ambasador Republike Srbije u Helenskoj Republici, gospodin Nikola Nedeljković, uručio je 17. juna u Solunu Sretenski orden prvog stepena visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju, igumanu Svetog manastira Hilandara. Ukazom predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, od 14. februara ove godine, orden je dodeljen Svetoj carskoj srpskoj lavri manastiru Hilandaru za naročit doprinos duhovnoj misiji srpskom narodu i neimarskoj obnovi manastira. Budući da iguman Metodije nije bio u mogućnosti da prisustvuje sretenskoj svečanosti, svečani čin dodele ordena izvršio je ambasador Republike Srbije gospodin Nikola Nedeljković tokom održavanja manifestacije Srbija zove 2026. u prostorijama dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara Teofilos u Solunu. Svečanom činu su prisustvovali gospodin Đorđe Milićević, ministar zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom, gospođa Jelena Vujić Obradović, generalni konzul Republike Srbije u Solunu i gospođa Jelena Jovanović, šef predstavništva Republike Srpske u Helenskoj Republici. U okviru projekta Srbija zove 2026. predstavljeni su letnji kampovi u Srbiji, namijenjeni deci iz dijaspore, kao i obrazovne, kulturne i dobrotvorne aktivnosti koje se realizuju.
Oh,
Evo i ostalih vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, razgovarao je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa članovima Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine. Poželevši dobrodošlicu delegaciji iz Republike Srpske, patrijarh Porfirije je naglasio da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom, ističući da je sećanje na postradale u Srednjem Podrinju i Birču neodvojivo od duhovnog života crkve. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika ne odnosi se na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima, istakao je patrijarh srpski gospodin Porfirije. Predstavnici Organizacionog odbora su njegovu svetost upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, predočivši patrijarhu predlog programa molitvenog sabranja koji će biti održano 4. jula u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Članovi odbora su naglasili da je podrška Srpske pravoslavne crkve i patrijarha srpskog lično od nemerljivog značaja za sve poduhvate koji se odnose na očuvanje sećanja na postradale. Sastanku su prisustvovali protojerej Stavrofor Miloš Zekanović, arhijerejski namjesnik Zvornički, protojerej Stavrofor Dušan Spasojević, arhijerejski namjesnik Srebreničko-Podrinski, dr. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac i predsjednik Organizacionog odbora, gospodin Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika, gospodin Marko Savić, načelnik opštine Milići i gospodin Radan Savić, načelnik opštine Osmaci, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta patrijarha srpskog. A naša sveta crkva danas se seća svetog Petra Koriškog, slavnog srpskog podvižnika i čudotvorca, čije mošti počivaju u manastiru Crna Reka. Molitveno sabranje otpočelo je sinoć prazničnim denijem u Crnorečkoj crkvi, u kome je učestvovao veliki broj sveštenoslužitelja, a u prisustvu brojnih poklonika ove drevne svetinje izvestio je hadži Aleksa Nedeljković. Svetom liturgijom načastvovao je visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Nikije u sasluženje preosvećenog episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona, vikara patrijarha srpskog gospodina Porfirija i velikog broja sveštenika, sveštenog monaha i đakona iz više eparhija naše crkve u prisustvu sabranog mnogobrojnog prepodobnog monaštva i preko 1000 okupljenih vernika iz čitave Srbije. Srpska pravoslavna crkva temeljno se bavi veštačkom inteligencijom, saopšteno je u jednoj od emisija televizije Hram. Sveštenik Stefan Jovanović, parok Zemunske Bogorodične crkve, upozorava na mogućnost modernog digitalnog ropstva, ne zato što bi mašine mogle da zavladaju čovekom, već zato što veštačka inteligencija može dodatno da koncentriše moć u rukama oni koji kontrolišu podatke, algoritme i tehnološku infrastrukturu. Zato, kaže, papa poziva na etičko razoružavanje veštačke inteligencije, odnosno na njen razvoj i upotrebu koji neće služiti nadzoru, manipulaciji ili isključivo sticanju profita, već čoveku, istini i slobodi. Sveštenstvu i vernom narodu parohije Saborne crkve Svetog Save u Londonu upućena je poslanica u kojoj se kaže: "Draga deco duhovna, mnogi od vas su videli pismo upućeno ovih dana kojim se saziva skup parohije Saborne crkve Svetog Save u Londonu. Sveštenici su također dobili poziv da prisustvuju. Povodom toga obraćamo vam se otvoreno i jednostavno kao vaš episkop i duhovni otac da biste tačno znali šta se zbiva, ko ima pravo da govori u ime parohije i zašto vaši sveštenici neće uzeti učešća na tom skupu. Kada se činjenice stave jedna pored druge, slika postaje sasvim jasna. Pismo je napisano u ime tela koje više ne postoji. Pismo upućeno sveštenstvu oštampano je na memorandumu Upravnog odbora crkvene opštine. Međutim, oni koji su ga poslali više nisu taj odbor. Njihov mandat je odavno istekao. Odbor kome je mandat istekao ne može i dalje da postupa kao da se ništa nije promenilo, niti može da piše u ime službe koju više ne vrši. Upotreba tog memoranduma danas stvara utisak autoriteta koji ti potpisnici jednostavno nemaju. To je prvo što treba razumeti. Zaglavlje na papiru ne odgovara istini na terenu. Privremeno prvenstvo je već zakonito postavljeno, budući da je mandat starog odbora odavno istekao, eparhijski upravni odbor kojim predsedava episkop imao je dužnost da postupi u skladu sa statutom eparhije i odlukom Svetog arhijerejskog sinoda. Svojom odlukom od 20. decembra 2025. godine zvanično je okončao rad odbora kome je mandat odavno bio istekao, a odlukom od istog dana postavio je privremeno povereništvo crkvene opštine koje vrši nadležnosti upravnog odbora sve dok se u skladu sa crkvenim propisima ne izabere i potvrdi novi upravni odbor. Ovo nije bilo ni improvizovano, niti lično. Učinjeno je upravo onako kako nalažu pravila crkve, odnosno na osnovu statuta eparhije Britansko-Irske i pravilnika o parohijama i crkvenim opštinama koji sami počivaju na Ustavu Srpske pravoslavne crkve. Drugim rečima, privremeno povereništvo jeste jedini zakoniti organ koji sada vodi crkvenu opštinu. Stari odbor, u čije ime vas pozivaju na ovaj skup, nije deo crkve i neovlašćeno koristi ime ovog crkvenog tela i Srpske pravoslavne crkve. Inače, ovo saopštenje, koje ima još neke svoje delove, potpisao je episkop londonski i velikobritansko-irski Nektarije.
Thank you.
bilo ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.